Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal disasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 52 Nabi Sulaiman. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, saupamina Allah nepangan palawargi sareng nyarios, lamun maraneh tetep di kami, kami tigin kana piwuruk kami, masih nyuhunkeun naon bae oge tangtu dikabulkeun. Naon anu bade dipilih? Panjang umur, banda loba, jadi anu kasohor. Dina hiji waktos, Allah nepangan Sulaiman, ngurangkalina Daud dina hiji ngimpen. Lamun maraneh tetep di kami, tetep tigin kana piwuruk kami, masih nyuhunkeun naon-naon bae tinangtu dikabulkeun. Terang teh naon anu ku Sulaiman disuhunkeun? Dinten ieu urang bade nalungtik kumaha walaran Sulaiman ka Allah. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina pangajaran anu tos kalangkung, urang parantos nalungtik kahirupan Nabi Daud, urang ngaos sababaraha nyanyian anu diserat dina kitab Jabur, dina pangajaran anu kalangkung, urang ninggal kumaha Daud nyarioskeun yen anak-anak Adam bakal ngarogahala Al-Masih tur bakal makukeun panangan sareng sampeanana. Daud oge nyarioskeun yen Al-Masih baris kugah di antawis anu maot. Dinten ieu urang bade ngecageun cariosan ngeunaan Daud, tapi bade lajeng kamurang kalihna Sulaiman. Dina kitab Raja-Raja pasal 2 kitab suci nyarioskeun Daud geusan ngaraos tereh pupus Yuswa. Seug wewekas ka Sulaiman putrana saurna, ama teh geus tereh dipundut nya umur. Hidep masing teger, sing jadi lalaki. Jaga sagala pangersa pangeran, Allah panutan hidep. Tuturkeun hukum-hukum jeung sagala parentahna anu kaunggal dina hukum Musa. Sangkan jamuga di mana-mana, mulus dina sagala lampah. Sulaiman kacida sumujud na ka pangeran, turtuhu kana wasiat Daud ramana. Anjeuna oge ari mencit kurban jeung ngurbankeun sok nganggo altar di mana bae. Waler Sulaiman, Gusti parantos sakitu mika asihna ka Daud. Pun bapa abdi oge, abdi Gusti tea. Sawangsulna pun bapa sumujud satia ka Gusti. Kaasih Gusti kapun bapa mayang teu aya kendatna. Dugi ka maparin anak anu ayeuna raskeun tahtana. Kumargi kitu abdi sumeja nyuhunkeun kapinteran sacekapna, supados abdi tiasa ngatur umat Gusti kalayan adil palamarta. Terang nu sae nu awon, upami kitu kedah kumaha diaturna eta umat Gusti anu sakitu seueurna. Pangeran kalintang sukana ngadangu pamundut Sulaiman kitu, lajeng nimbalan, maneh menta kapinteran geusan marentah kawentar kalawan bener. Lain menta umur panjang, lain menta kabeungharan, lain menta pati musuh, pamenta maneh ku kami dimakbul, maneh bakal boga kapinteran jeung kawijaksanaan leuwih tinu saheulaeuneun kitu deui tinu sapandirieun. Malah anu teu dipenta geus rek dipaparin. Boh kabeungharan, boh kamuliaan, saumur-umur moal katepi ku raja-raja lain. Jeung upama maneh nurut kana pengkuh nyekel papakon-papakon kami, cara Daud bapa maneh tangtu dipanjangkeun umur ongkoh. Sulaiman ku Allah dipaparin kapinteran, panemu jeung pangawaruh anu luar biasa, teu bisa kaukur. Kapinteran Sulaiman leuwih tibatan bujangga-bujangga Tatar Wetan atawa bujangga-bujangga Mesir. Dina soal kapinteran, anjeuna leuwih ti sakabeh jelema. Ngungkulan eta urang Esrah, ngungkulan Kalkol jeung Darda, putra-putra Makol, kagurnita kasaban nagara tatangga, anjeuna ngarang 3000 siloka. Kitu deui kidung-kidung leuwih ti 1000 rupa. Ia samedar hal katangkalan jeung tutubuhan. Mimitina tina hal kai kiputri Libanon nepi ka hisop anu jadi di tembok. Ia samedar hal sasatoan, bangsa manuk-manuk, bangsa reptil jeung bangsa lauk. Kapinteranana kagurnita kasakabeh raja saalam dunya. Segraja-raja teh ngirim utusan seja marulang hikmahna. Salajengna kitab suci nyeratkeun aya saurang ratu namina Seba anu linggih di belah kidul Saudi Arabia nu ayeuna mah disebatna Yaman. Ngadangu jerona hikmat Sulaiman sareng kakayana, sang ratu sumping ka Yerusalem kanggo ngabuktoskeun dadanguanana. Dina pasal 10 kitab suci nyarios kamasuran Raja Sulaiman ka emper-emper ka ratu nagara Seba, tuluy eta ratu teh natamu ka Yerusalem sejang nguji ka Sulaiman ku pura-pura soalan anu muskil. Angkatna nyanak pangiring-iring pirang-pirang, nyanak onta loba kacida dimuatan bumbu-bumbuan, permata jeung emas teu kira-kira lobana. Saenggeus patepang sareng ratu teh nyual rupa-rupa sakur anu kakemu dina manahna. Soal-soalan anjeuna teu aya anu teu kawaler. Ku Sulaiman teu aya soalan anu hese rangkeunana. Sang ratu geus nyaksian ku anjeun kapinteranana karaton dadamelanana. Kutuangeun anu ngabarak dina mejana, tempat tinggal para mantrina, tata tertib jeung pakaian para pagawe karatona, anggah ungguhna para pangbantu anu ngawulaan anjeuna dina pesta jeung kurban-kurban anu ku Sulaiman dihaturanan di Bait Allah. Sang ratu bati helok sarta kataji, pok sasauran ka Raja Sulaiman, cocok sakumaha wartos nuk kakuping kusim kuring di nagara. Kapinteran sang raja kalintang luhurna. Kawit nama kirang percanten, numawi lajeng kadie teh sumejang ngahaja ngadondon. Sing horeng perkawis kapinteran sang raja anu kakuping tina wartos mah teu pohara-poharana acan tina buktosna kasaksian pribadi. Kabeungharan sareng kapinteran anu kapamilik ku sang raja langkung-langkung jembar tibatan cariosana. Bagja temen para wanita anu dipigarwa ku sang raja. Sim kuring muji syukur ka pangeran Allah sang raja. Tetela salira teh ku pangeran dipapari nugraha. Dugi ka dijenengkeun raja nyangking Israel. Mana salira ku manten diangkat jadi raja maranehna oge. Tawis asihna ka urang Israel teu aya pegatna. Mayeng langgeng sangkan maranehna diparentah ku raja anu adil palamarta. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, naon anu dicarioskeun ku pangandika Gusti ngeunaan Ratu Seba, kirang langkung 1000 taun salajengna saparantos Almasih nyarioskeun ngeunaan Ratu Seba sareng Sulaiman, dina poe kiamat kajahatan aranjeun bakal ditunjuk ku Ratu Nagri Seba. Da eta ratu jauh-jauh ti nagrina geus merelukeun datang ngabandungan papatah-papatah Raja Sulaiman anu pinter wijaksana, tapi ayeuna di dieu aya anu leuwih tibatan Raja Sulaiman. Ngartos teu palawargi naon anu dimaksud ku Almasih? Anjeuna nyarios Ratu Seba anu ninggal kamulyaan sareng kawijaksanaan Sulaiman bakal ngahukum sadaya jalmi anu nolak pikeun narungtik kamulyan Almasih. Almasih anu sumping ti sawarga mulia sareng langkung wijaksana tibatan Sulaiman. Hanya kala Seueur di antara anak Adam teterang karena kamulian Almasih. Dugikeun ka Almasih nyarios dina poe kiamat, kajahatan aranjeun bakal ditunjuk ku Ratu Nagri Seba. Da eta ratu jauh-jauh, nagrina geus merelukeun datang ngabandungan papatah-papatah Raja Sulaiman anu pinter wijaksana, tapi ayeuna di dieu aya nu leuwih tibatan Raja Sulaiman. Kumaha sareng palawargi? Naha parantos uninga kana kamulyan Almasih anu diutus Allah? Naha sami sapertos nabi-nabi anu sanes? Emut teu palawargi, naon hartosna Almasih? Almasih teh nyaeta saurang anu parantos diurapan Allah pikeun jadi juru salamet. Sareng hakim pikeun sakabeh bumi. Soksanaos dugi ka ayeuna, seueur kene manusa anu teu paduli ka Almasih. Teu wanoh tur teu kersa nalungtik ngeunaan anjeunna dina kitab-kitab para nabi. Palawargi, Sulaiman nyerat tilu buku anu endah nyaeta Siloka, Pandita, sareng Kidung Agung. Salajengna oge Sulaiman nyerat sababaraha nyanyian anu lebet dina kitab Jabur. Hayu urang aos Jabur pasal 72. Anu uningana. Karajaanana sing murba ti laut ka laut, ti Efrat dugi ka tungtung jagat. Urang gurun keusik masing tunduk ka anjeunna, musuh-musuhna masing sarujud. Raja-raja Spanyol sareng anu ti pulo-pulo sing carunduk nyaranggakeun pangbakti. Raja-raja Arab sareng Ethiopia caraos upeti. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, raja-raja sadaya bakal dareku ka anjeunna, bangsa-bangsa sadayana sami kumaula, jenenganana sing tetep kawangi-wangi, kawentar, masur, sapa panjangna surya gumelar. Mugia sakumna bangsa marenta diberkahan ku Allah, cara ngaberkahan ka raja. Puji Pangeran ala Israel, ngan mantena nyalira anu ngadamel sanis kara mujijat. Puji jenenganana anu agung salalanggengna kamulyaan mantena sing minuhan jagat. Amin. Amin. Janten Sulaiman parantos uninga yen sadaya bangsa di dunia teh bakal tunduk ka Almasih. Kumaha sareng palawargi? Nah, palawargi parantos wanoh sacara pribadi ka Almasih? Pangandika Gusti nyarioskeun sadua nabi parantos nyaksikeun ngeunaan Almasih. Yen sakur anu percaya ka anjeunna nampi panghampura dosa kulantara namina. Percanten teu palawargi kana cariosan para nabi ieu. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081337773386. Atur nuhun, sarang wilujeng patepang deui.